Гажар болоод тэнгэрийн бүлэв. Бармаста тэнгэр бол ямар бай юм ичэтэн. Төвний хэлсүүг бүр хүтэн чадал. Тэр гэрэл авна гэсэнд гэрэл бай болов. Бармастад түүний гэрэлтэй хэсгийг өдөргөд харангуй хэсгийн сүнгөв. Бармаста тэнгэр өдөр болоод сүнийг тогтооч. Бас нэг жил байдал бас уларыг тогтоо. Бармаста тэнгэр эдлэх аргаар охторгүй болоод уурай гажир бүтэв. Тэр үхэлэрэн гэдгээр юм бүтэв. Бас уул гол мөрн алтар тал бай шугай зэрэг байгалийн амтан уран бол бас нар бас хэргийг бүтэв. Ингээд нарыг бол бэлхэн мөрчгийн дунд нь аваач тавиад өдөртөө бол гэрэл гаргаад бас сүн гэрэлтүлгийн төлөө сар болоод оддё жоох. Урмастай тэнгэр эдгэрийг элвагий жоох. Тэр хөдөө агуй их хормсон тэнгэр бай. Сүүлд нь хормастай тэнгэр тэнгэр дээр нисдэг шувуу өрлөө бол оройдоон дуу гардаг шувуу эдгээр бол бүр урмастай тэнгэр жоохос юм. Бас далай дотор болмөрн дотор явдаг жагас бас гатир өрсөн дүр явдаг амтан дарын үхэр хонь эха бого өри моор дэрэг дэрэг эдгэр амтны жоохов. Тэр өри амтан болоод гэрийн төлөв жоохов. Урмастай тэнгэр өтгөр жоохос юм бол бүр сайн юм а муу юм байхгүй. Сүүлд нь Урмстан гэр өөрийн бие дэлсэн. Би одоо өөрийнхөө хөлбөр дөрсөж байгаач. Өөрийнхөө арга хөлөрөөр нэг хүн жохоноо гэж. Өнгөө төний бүл хорон гажир дээрх болоод амтны урмлыг захируулж захируулнаа. Энэ мөтер Урмстан гэр хүний жохоо. Төвч тэр гажир болоод амтны урм бол ой шугайгийг жохоосан адил хүний жохоосан биш. Тэр үх хөлөөд бол хүний жохоо. Урмстан гэр бол гажир дээрхийг шороогоор бол хүний жоохос. Хормостой тэнгэр хүний жоох үед нь өөрийнхөө хийгээр тэр хүний хамрын нөхөөр хийж оруулаад үн бүл амьд хүн болжээ. Хормостой тэнгэр өн мөтер хамаа анхны нэг хүнэн жоохоч. Иймээс хүн төр хитэн бол хормостой тэнгэр авч үзвэл их ончхой юм. Хормостой тэнгэр анхны хүнэн жоохосны дараа гачхан өрхтэн хүн жоохоод тийм сайн биш. Түнд тайхурсан нэг хавсрагч ол жоохоногч. Гэт тэр өрхтэн хүнийг мангшуртал унтуураа унтажи хаврын дэн түүний нэг хавиргын яс яваад энэ хавиргын ясар нэг өмгтийн хүн жоохоо энэ өмгтийн хүнийг бол энэ өрхтэй хүнийг өхнөрө болгооч. Урмастай тэнгэр энэ мөтер өөрийнхөө дүрслэг бодолдоор болоо өрхтэй хүмүүс өмгтийн жоохооч. Урмастай тэнгэр бас түүний жоохоосон хүн бол их сайхны үзэд тэр амарв. Урмастай тэнгэр дэлхийн ертөнч болоод том боцсой жоохоо. Тэр түүний дүрслэн бодолдоор нь өрхтэй хүмүүс өмгтийн жоохоо. Тэр бол жинхэнэ урмастай тэнгэр юм. Тэр бол хүмсийн шүтэн бүчирдэг альва шүтөөнөөс агүй их мөртөө бүрэн чадвартай юм. Тэр ярама шүтөөнөөс шүтгэр сахиулсан нэгэд жоохогдгийг гаргасан юм боцоос агүй их юм. Тэр өртнөөс дүүгээ болтол дэлхий төрхөө ямар ба хүнээс бүр агүй их юм. Тэр бол хожигдөн дагаж үндэтгэхөн шүтэн бишэрдэг өйлд нь дагах хурмстай төнгөр байх ёстой. Өнөөдөр тэр чи бидэнтэй үг ярьж байна.